Indaba 109 uPetru uya kuKhoneliyo. Umphostoli uPetru lona omi laphaya. Laba bangemva kwakhe, abanye babangani bakhe. Kodwa kungani le ndoda ikhotheme lapha kuPetru? Ingabe kufanele ikwenze? Uyazi ukuthi ngubani? Le ndoda uKhoneliyo, uyinduna yempi yaseRoma. UKhoneliyo akamazi uPetru, kodwa utshelwe ukuba amemele emzini wakhe. Ake sithole ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Abalandeli bokuqala bakaJesu babengamaJuda, kodwa uKhoneliyo akayena umJuda. Kodwa uyamthanda uJehova, uthandaza kuye, enzela abantu izinto eziningi zomusa. Ngenye intambama, ingelosi ibonakala kuye ithi, uNkulunkulu uyathokoza ngawe, uzoyiphendula imithandazo yakho. Thumela amadoda abize indoda okuthiwa uPetru. Uhlale eJopha endlini kaSimoni, ohlale eduze kolwandle. Khona manjalo, uKhoneliyo uthumela amadoda eJopha ayobiza uPetru. Ngakusasa, uPetru sophahleni lwendlu kaSimoni. Lapho uJehova wenza uPetru acabange sengathi ubona indwangu enkulu yehlezulwini. Kule ndwangu kunazo zonke izinhlobo zezilwane. Ngokomthetho kaJehova, lezi zilwane zazingahlanzekile ukuba zidliwe, kodwa izwi lithi, "Vuka Petru, hlaba udle." UPetru yaphendula, "Cha, angikaze ngikudle okuyichilo." Kodwa izwi lithi kuPetru, "Ungasho ukuthi kubi lokho uJehova akuhlambululile." Lokhu kwenzeka kathathu. Lapho uPetru esamangela ukuthi kusho ukuthini, amadoda athunywe uKhoneliyo ayafika endlini afuna uPetru. UPetru yehlo phahleni athi, "Yimina nimfunayo, nize ngani?" Uma amadoda echaza ukuthi ingelosi itshela uKhoneliyo ukubabiza uPetru ezendlini yakhe, uPetru yavuma ukuhamba nawo. Ngakusasa, uPetru nabangane bayahamba baye kuKhoneliyo eKhesariya. UKhoneliyo uya waqoqa izihlobo nabangani bakhe abakhulu. Uma uPetru efika, uyamhlangabeza. Uwa phansi akhothame ezinyaweni zikaPetru njengoba ubona lapha. Kodwa uPetru uthi, "Sukuma, nami ngingumuntu nje." Yebo, iBhayibheli lithi akulungile ukukhulekela umuntu. Kufanele sikhulekele uJehova kuphela. Manje uPetru ushumayela kulabo abahlangene. "Ngiyabona ukuthi uJehova wamukela bonke abafuna ukumkhonza," kusho uPetru. Lapho esakhuluma, uJehova uthuma umoya ongcwele, abantu baqala ukukhuluma ngezilimi ezihlukene. Lokhu kuyabamangaza abafundi abangamaJuda abafike noPetru, ngoba babecabanga ukuthi uJehova uthanda amaJuda kuphela. Ngakho lokhu kubafundisa ukuthi uJehova akabheki abantu bohlanga oluthile njengabangcono noma babalulekile kuye kunabolunye uhlanga. Akuyona yini into enhle leyo ngathi sonke ukuyikhumbula?